Hvad er det egentlig det vildeste valgløfte, du er stødt på i din forskning? Altså, det kan både være herhjemme eller ude i verden.
Ja, så skal vi til USA, tænker jeg, hvor alting jo er større og vildere. Ja. Donald Trump lovede forud for sidste præsidentvalg, at han nok skulle stoppe den her Ukraine-krig på 24 timer. Ja. Det er et skarpt tilbud, synes jeg, til vælgerne.
Ja, den var god. Ja. Det lykkes jo så heller ikke, kan man sige.
Ikke helt meget.
Men det er som om, det ikke rigtig var et problem for ham.
Det er rigtigt. Altså, Trump er lidt en særlig case, kan man sige, hvor vælgerne nok godt ved, at han ikke helt står på mål for det, han siger.
Valgløfter har eksisteret siden antikken og synes at være et fundamentalt træk ved demokratiet selv. Når politikere lover noget i en valgkamp, skaber de en forbindelse mellem dem selv og folket. De binder sig til bestemte forudsigelige handlinger, hvis vælgerne altså vælger dem. Valgløfter formulerer ikke bare politiske værdier på en konkret og let forståelig måde, de er samtidig en håndfæstning, en underordning af eller i det mindste en sidestilling af den folkevalgte og den enkelte vælger. I partilederrunden forleden blev afskaffelsen af Stor Bededag diskuteret heftigt. Kritikken for oppositionen gik ikke så meget på afskaffelsen selv, men mere på, at den ikke havde været varslet. At den uden videre blev taget fra folk, citat, som en tyv om natten, som stort set alle partiledere i oppositionen gentog igen og igen. Valgløfter er altså ikke bare valgflæsk og overbudspolitik, men noget vi forventer af de folkevalgte. Men hvor går grænserne? Hvad skal man som politiker love, og hvornår kommer det over og bliver til valgflæsk? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Troels Bøgge. Troels, han er lektor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Velkommen til, Troels.
Tak.
Troels, statsministeren udskrev valg, og samtidig med, at hun gjorde det, så præsenterede hun ideen om en formueskat.
Ja.
Vil du egentlig karakterisere det som et valgløfte, eller er det bare mere et signal om, at Socialdemokratiet vil have ulighed på dagsordenen under valgkampen?
Det vil jeg som udgangspunkt karakterisere som et valgløfte. Det er relativt konkret, og noget, som en politiker, et parti, siger inden et valg, at man forventer at realisere efter et valg. Og den forskning, vi har fra vælgere, viser sådan set også, at den type udtalelser bliver opfattet som et valgløfte.
Okay. Når man sidder her som vælger og betragter sådan valg udefra og det politiske system udefra, så kan man få det indtryk, det har jeg i hvert fald, at der med årene har været sådan en, der, vi har set sådan en konstant stigning i antallet af valgløfter. Men er det egentlig rigtigt? Altså, ja, eller er det bare et greb, man altid har brugt i valgkampe?
Ja, man kan sige, altså valgløfter har altid været vigtige i politik, og som du også sagde, din intro er jo en vigtig del af et demokrati i det hele taget. Men i kraft af, der er kommet flere emner på dagsordenen, for eksempel indvandring, klima, miljø osv., så kommer partierne også med flere valgløfter, simpelthen fordi der er flere samfundsudfordringer, flere politiske emner at forholde sig til. Og faktisk er det sådan...
Hvordan hænger det sammen?
Jamen, det hænger sådan sammen, at jo flere forskellige emner, der er at tale om, jo mere politik er man også nødt til at have på hylderne som parti, er man også nødt til at have et fuldt svar, kan man sige, på de samfundsproblemer, som borgerne opfatter derude. Og så er der også det ved det, at der er kommet flere partier til. Altså, vi har jo 12 partier i øjeblikket, så på den måde betyder det også, at der er rigtig mange valgløfter at forholde sig til for vælgerne i en valgkamp. Og det, som både vores og også internationale forskning viser, det er, at et parti kommer faktisk med cirka 100 valgløfter i løbet af sådan en valgkamp. Så det summerer jo gevaldigt op, kan man sige.
Ja, det er virkelig mange, hva'?
Ja.
Og hvem er det egentlig til for, de her valgløfter? Altså, altså hvis vi nu anerkender, at det er en grundlæggende komponent ved det demokratiske system og ved en valghandling, hvem er det til for? Politikerne eller borgerne?
Jamen, de er til for begge, kan man sige. Det er jo en form for kontrakt, som politikerne foreslår, man kan indgå med vælgerne. Og for politikerne er de jo vigtige, fordi de signalerer, hvad politikerne vil til vælgerne. Det er et redskab til at vinde stemmer og til at vinde magten. Og for vælgerne er det også vigtigt, fordi det hjælper dem til at navigere i politik og finde ud af, hvem de skal stemme på, hvilken retning man skal sætte for landet.
Mm. Så vælgerne kan godt lide valgløfter? Ja, eller altså, hvordan ser I det i jeres undersøgelse?
Ja, altså, ja, det, de synes jo også, det er en vigtig del af demokratiet, og at det er en hjælp til at navigere i politik. Og vi kan også se, at de stemmer ud fra, selvfølgelig ikke alle, men nogle få vigtige valgløfter. Samtidig med er der så også en vis kynisme omkring det der med, om man så tror på, at de lever op til valgløfterne, selvfølgelig.
Ja. Og hvad skyldes det egentlig? Altså, hvorfor er det så populært? Altså, der bliver udskrevet valg, og så med det samme, jeg sad og så sådan en klip, hvor man så sådan en masse klip med en masse partiledere, som så lover forskellige ting. Altså, hvorfor er det, hvorfor begynder det her lige så snart, der bliver udskrevet valg? Så er det som om, så trykker man på en knap, og så begynder politikerne at love et eller andet. Altså, er det fordi, at valgløfter er lette at formidle, altså at noget kommunikationsmæssigt, eller... Ja, er det en håndfæstning mellem en politiker og befolkningen, eller hvordan skal man forstå det egentlig?
Ja, det er det, og som du siger, det er måske ofte mere konkret end en meget abstrakt ideologisk debat om ting, som er svære at forholde sig til. Så det med at få nogle konkrete løfter, nogle udsagn om, hvad man konkret vil gøre politisk, for eksempel formueskat eller 14 elever i klassen eller lignende, det er noget, som vælgerne kan forholde sig til, og derfor også noget, de lægger mærke til.
Okay, lad os prøve at gå lidt videre, og så prøve at forstå, hvad et valgløfte egentlig er, for det spørgsmål stiller vi jo ikke os selv så tit. Vi taler om valgflæsk, og vi taler om valgløfter, og jeg tror, vi har egentlig, lidt afhængig af konteksten, har man en meget forskellig opfattelse af, hvad det egentlig betyder. Men altså, hvordan kan man definere et valgløfte? Altså, hvordan adskiller det sig fra almindelig politisk jargon? Altså, det at love noget, det er jo i sig selv en lidt vild ting at gøre i politik og i en verden, der forandrer sig.
Ja, så et valgløfte er et udsagn før valget fra en politiker eller et parti om, hvad man vil gøre efter valget. Så det er noget, der er fremadskuende først og fremmest. Og det adskiller sig jo så fra det, som er bagudskuende, som handler om, jamen, hvad har den siddende regering leveret, og hvad har man ikke leveret. Mm. Og man kan sige, i forhold til det der med valgflæsk, så er det nok et begreb, der har nogle mere sådan negative konnotationer, altså hvor man har den her kyniske forståelse af valgløfter, hvor man forventer, at partierne siger noget for at vinde stemmer, uden at de egentlig har intention om at levere på det bagefter.
Mm. Ja, og man kender det jo helt tilbage fra antikken. Jeg tror, Ciceros lillebror skrev i sådan en 10-punktsplan for, hvad der skulle til, for at man vandt et valg, et demokratisk valg, der var, jeg tror, punkt 4 var, at man skal love alt til alle. Men det havde sådan en karakter af, at man lovede billigt brød, eller gladiatorkampe, eller et eller andet. Altså, præcis. Så er der noget performativt i det, eller hvad?
Ja, det er der bestemt. Altså, det er jo en retning for, hvor man synes, landet skal hen. Og samtidig er det jo også, som du siger, en noget performativt om, at man forventer, at man kan levere et eller andet, som langt de fleste vælgere gerne vil have. Hmm. Og det er bare, som du også sagde i din indledning, så er det en helt fundamental del af demokratiet, og især valghandlingen, kan man sige, at vælgerne har forskellige, kan man sige, pakker af løfter, som giver dem mulighed for at udstikke den retning, de mener, landet skal i.
Mm. Op til den første partilederrunde her forleden, der hørte jeg Martin Lidegaard fra formand for De Radikale talte om, hvordan han drømte om en visionær debat, hvor partierne fremlagde, hvilket Danmark de drømmer om at se om 4 år. Hvorefter de konservatives monohjul skar igennem og sagde, og så skal vi fra drømme til realisering. Altså, hvordan kan de her ting rent faktisk ske, sagde hun. Så mit spørgsmål til dig er, at er der en modsætning mellem konkrete løfter og så mere sådan principielle diskussioner om et fremtidigt Danmark?
Ja, det er der. Altså, når Lars Løkke for eksempel siger, at vi skal tage hul på debatten om boligskat for eksempel, så er det jo ikke i sig selv et løfte. Så er det en vision om, at man vil begynde at diskutere noget og forsøge at rette op på den skævhed, der er på boligmarkedet. Så det er jo et eksempel på en vision og en start på en debat, men som ikke er konkret og ikke udstikker nødvendigvis en særlig konkret retning. Men omvendt vil jeg også sige, at der er også, altså, der er både løfter, som er meget konkrete og som er mere abstrakte, kan man sige. Så der er forskel på at sige, at vi ønsker en formueskat, og som er et meget konkret løfte og et håndtag, man jo nemt kan dreje på, hvis man har flertal efter valget. Og på den anden side sige, at vi ønsker et opgør med den økonomiske ulighed, som jo man også kan forsøge at gøre som politiker, men som også afhænger af nogle andre ting ude i samfundet, for eksempel aktiemarkedet og hvordan enkelt enkelte meget rige danskere udvikler deres formue osv. Så der er forskel også inden for det her valgløftekoncept i, hvor konkret eller abstrakt det er.
Ja, og det, lad os snakke om det noget mere lige om lidt. Men jeg kan godt tænke mig lige at spørge dig, altså fordi altså, jeg lagde mærke til, da Lars Løkke snakkede om, altså problematiserede boligskatten, så reagerede mange partilederne med at love, at de i hvert fald ikke ville røre boligskatten. Ja. Så altså man kan vel også bruge et politikerløfte til at lukke ned for en diskussion, eller hvad? Eller ja. Det kunne man jo konkret se, at det skete.
Præcist, og altså et valgløfte er jo ikke kun nødvendigvis, at man aktivt vil gøre noget. Det kan også være, at man lover ikke at gøre noget. Ja. Og konservative
det tror jeg vil bruge noget mere faktisk, også, yes. Også privat.
Jamen det er ikke så dumt, den er. Og man kan sige, særligt konservative har jo en meget, meget klar strategi her, som jeg også tror, at mange boligejere virkelig vil sætte pris på. Et form for passivt valgløfte, kan man sige, i den forstand, at man lover ikke at røre ved de her boligskatter. Og det er jo lige så meget et løfte, som det er, at man vil ændre i dem.
Ja, og så snakkede du før om, at der er forskellige typer af valgløfter, Troels. Kan du prøve sådan at elaborere lidt på det, hvad du mener med det?
Ja, så altså dels er der jo det her med, hvor konkrete de er. Altså nogle ting handler jo om et meget konkret tiltag, som man direkte kan gøre ved lov. For eksempel ændre på en skattesats eller indføre en ny form for skat. Og hvis det ligesom er gået igennem i Folketinget, jamen så er det jo vedtaget, og så er det valgløfte også opfyldt. Men så er der de mere abstrakte valgløfter, som mere handler om udviklinger ude i samfundet, og som politikerne ikke har direkte kontrol over, som de kan skabe incitamenter til, kan man sige, men ikke nødvendigvis i sig selv kan indføre. Så et eksempel var 1000 nye sygeplejersker. Altså det kan man godt forsøge at skabe fra politisk hold, men det handler altså også om der rent faktisk er nogen, der gider uddanne sig til at være sygeplejerske og ikke stikker af til Sverige i stedet for eksempel. Mm. Så der er forskel på, hvor konkrete de her løfter er, og derved også, hvor nemme eller hvor svære de er at leve op til eftervalget.
Men er det et godt løft alligevel?
Ja, ja.
Med 1000 sygeplejersker. Er det godt? Altså, hvornår fungerer det? Altså, hvornår fungerer de her valgløfter? Er det, fordi du siger, at der er nogen, der er konkrete og som kan opfyldes, og der er nogen, der er mere uklare, som beror på en masse omstændigheder, som man derfor i princippet ikke kan love, men kan de godt fungere alligevel?
Ja, altså man kan sige, at begge dele reagerer vælgerne sådan set på. De reagerer både på de konkrete og på de mere abstrakte. Det viser vores undersøgelse.
Altså reagerer positivt, eller hvad?
Ja, altså umiddelbart. Hvis man lykkes med at fremsætte et løfte som på et relativt salient vigtigt emne, som folk går op i. Det kan selvfølgelig også give bagslag i visse tilfælde. Men umiddelbart så reagerer vælgerne både på de konkrete og de abstrakte løfter. Det, der jo er farligt, det er, som jeg også var inde på før, at det er svært at leve op til de her abstrakte løfter efter valget, altså som handler om sådan større samfundsudvikling, og det er her, man kan komme i klemme efterfølgende efter et valg, hvis man så ikke, selvom man har prøvet sådan set, kan levere på det her løfte om for eksempel mindre ulighed i samfundet.
Men det er meget interessant, fordi jeg ville tænke, at det var farligst at komme med konkrete løfter, fordi at, så kan man sige, altså hvis du har lovet, at der skal komme 1000 sygeplejersker inden for de næste 5 år, og men 5 år senere så konstaterer, at det er der ikke,
ja.
Så er det jo et brudt valgløfte, der på en meget konkret og målbar måde.
Det er selvfølgelig, det er konkret, og det er målbart, men det er ikke noget, som regeringen direkte har kontrol over, kan man sige. Altså, så det er mere det der med, jamen er det...
Så kan man forklare det med nogle omstændigheder og manglende flertal, eller...
Det kan man
hvis jeg havde
fem, ja.
90 mandater, det hører man
præcis. Og det er jo det, altså vælgerne reagerer på valgløfter, der ikke bliver overholdt, men der er også en vis forståelse for, at hvis partiet er endt i opposition, eller er det mindste parti i en regeringskonstellation efter valget, jamen så er det også muligt at forklare vælgerne, hvorfor man ikke kan leve op til de her løfter.
Ja, og så talte du om det her, de her sådan lidt mere abstrakte løfter. Hvorfor tror du, at folk responderer positivt på dem? Altså vælgerne, er det fordi, at det i virkeligheden er en genvej til at formulere politik? Altså det i virkeligheden er en genvej til at sige, hvor man befinder sig værdipolitisk og i forhold til, altså hvilken retning man vil arbejde. Er det fordi, at valgløftet er en god måde at kommunikere noget ret komplekst på i virkeligheden, eller hvad?
Ja, det er det, og det er som sagt, en særligt med de abstrakte, en mulighed for at give en mere sådan pege mere bredt på, hvor man ønsker samfundet hen, hvor noget, som er meget konkret, også kan være vigtigt, så det her med at tage de store diskussioner om for eksempel øget økonomisk ulighed eller en generel ændring i klimapolitikken eller lignende, det er også noget, som vælgerne generelt synes er vigtigt. Så et mix af meget konkret og meget abstrakte løfter er tit en god idé, hvis man skal have vælgernes opmærksomhed.
Ja, og så siger det på noget om, hvor ens fokus som politiker er, altså hvor man identificere de største problemer i samfundet.
Præcist, og det er jo en anden dimension i det her, det er hvilke typer eller på hvilke emner man taler om valgløfter, hvor nogle partier har en interesse i at prøve at sætte en dagsorden, prøve at få valget til at handle om visse emner, som man selv står stærkt på, og som man i vores forskningslitteratur vil sige, at man har ejerskab over, altså som vælgerne virkelig føler, man er kompetent til at løse. Så valgløfter bliver også brugt til at forsøge at få valget til at handle om de emner, man helst vil tale om. Så Dansk Folkeparti vil gerne tale om indvandring, så derfor er der valgløfter omkring hjemsendelse. Socialdemokratiet vil gerne have det her til at være et velfærdsvalg, og taler derfor om folkeskole og pension og så videre. Så valgløfter bliver også brugt til at forsøge at sætte dagsordenen for valgkampen.
Ja, og så kender vi så også udtrykket valgflæsk, ikke? Altså, på et eller andet tidspunkt, så slår et valgløfte, som nu vi sidder og snakker om, nu kan jeg kan forstå, at det er noget i virkeligheden meget positivt. Men så kan det så gå over og blive til valgflæsk. Altså, hvad er det, der sker, når vi begynder at få en negativ oplevelse af det, politikerne lover os?
Det er jo det, der er farligt som politiker og parti ved at komme med valgløfter. Det er, at historien omkring det bliver, at det alene handler om at vinde stemmer, og timing er der godt nok pussy.
Men gør det ikke altid det?
Jo, det gør det, men når det får den her valgflæske konnotation, så ligger der også i det, at man måske ikke nødvendigvis har nogen intentioner om at levere på det bagefter. Mm. At det alene handler om at vinde stemmer og vinde magten, og sådan set ikke at løse samfundsproblemer. Det er jo også, kan man sige, den opfattelse, som mange vælgere har af politikere og politiske partier, at de holder sådan set ikke, hvad de lover, og man kan ikke stole på dem, og de er karrierepolitikere, som forsøger at sige hvad som helst, og tale vælgerne efter munden, og bekymre sig væsentligt mindre om reelle samfundsproblemer. Så når der kommer valgløfter, og historien ligesom bliver drejet over på, at det er alene for partiets egen skyld, kan man sige, så kan det blive farligt, og vi ser det jo lidt i forbindelse med den her fødevarecheck, hvor oppositionspartierne i hvert fald forsøger at få det her til, altså få det her udstillet som det, vi ville kalde valgflæsk, altså hvor de siger, hvorfor har I ikke reageret på det her for længe siden? Altså hvorfor er det først nu, vi skal gøre noget ved inflationen, hvor I er klar til at udskrive folketingsvalg, og hvorfor giver I til lige præcis de her grupper? Er det fordi, man gerne vil forsøge at vinde nogle stemmer fra lige præcis de befolkningsgrupper osv.? Så det er der, det kan blive farligt.
Så der er noget omkring timing? Der kan være et valgløfte til valgflæsk i virkeligheden?
Præcis, der er noget omkring timing, og det er jo måske især farligt, når man er regeringsparti, ikke? Fordi spørgsmålet bliver ofte, jamen hvorfor skal det her løses nu, hvor der tilfældigvis er valg? Hvorfor har I ikke arbejdet på det her de sidste 3-4 år?
Men kan der være noget ved løftets karakter, som gør det til valgflæsk? Altså for eksempel, når man hører de gamle romerske senatorer være på valg, så lovede de alt muligt, så lovede de bedre gladiatorkamp eller ja. Flere fester, altså folkefester og sådan noget, ikke? Men, altså kan der være noget i løftets karakter, der gør det illegitimt?
Ja, altså det er jo nok særligt det, som man med et groft og også måske for groft ord ville kalde bestikkelse. Altså når man sender penge direkte ud til folk, ikke? Altså en varmecheck eller en... Det må man jo gerne, men det er her, hvor man virkelig kan brænde nallerne også, ikke? Fordi man decideret kaster penge efter folk i håb om at få deres stemme. Og det er jo igen, fødevarecheckene er et godt eksempel på det, hvor vi også så i partilederdebatten og kommer til at se det næste stykke tid også, at oppositionen problematiserer det her og siger, jamen nu har I på statens regning sendt en check ud til nogle vælgere, som I gerne vil have en stemme fra, og næsten med Socialdemokratiet som afsender på. Ikke? Og det er den type valgløfter, hvor man særligt kan brænde nallerne her, og hvor folk vil kalde det valgflæsk, og hvor det potentielt kan give bagslag.
Godt. Lad os prøve, Troels, at gå lidt videre, fordi at du har været med til at lave en undersøgelse, der handler om, i hvor høj grad politikerne overholder de løfter, de afgiver i valgkampe. Og noget af det, der især springer i øjnene, det er, at vælgerne faktisk er langt mere negative i deres tiltro til politikernes evne til at overholde deres valgløfter. Kan du fortælle lidt om, hvad I fandt ud af?
Ja, altså vi kan jo starte med vælgerne. Hvis man spørger dem, både før, altså i starten af regeringsperioden, hvor partierne jo ikke har leveret på noget endnu, men også efter regeringsperioden, spørger dem, jamen, hvor mange valgløfter har regeringen rent faktisk indfriet, så siger de typisk mellem 0 og 20%, og væsentligt tættere på 0 end på 20.
Mm. Det er alligevel meget lidt. 0%.
Ja, det er meget lidt, og der er ikke meget tiltro derude, man kan sige det. Det rigtige tal er faktisk 66%. Ja, og det bliver de fleste overrasket over sig. Altså 2/3 af valgløfterne fra de partier, der ender i regeringen, bliver rent faktisk opfyldt. Deromkring i hvert fald. Mm. Og den undersøgelse, vi lavede, det var jo så fra den socialdemokratiske etpartiregering, som endda var en mindretalsregering, hvor man hele tiden skal ud og finde flertal hos de andre partier. Ikke? Mm. Og der er 66% altså relativt højt, vil jeg sige. Og det matcher sådan set også med international forskning, som også viser, at det er cirka niveauet i andre lande også.
Må jeg spørge noget, hvordan, altså bare sådan rent praktisk, hvordan måler man det? Fordi jeg godt får se, når du har, vi taler om de her meget konkrete valgløfter, sådan 1000 sygeplejersker om 5 år, men hvad med de mere abstrakte? Altså Make America Great Again, for eksempel. det er vel et valgløfte, men det er ret uklart, hvad det overhovedet betyder. Men det er vel et form for løfte, eller en form for forpligtelse, eller hvad man skal kalde
det? Jamen, det er det.
Eller hvordan undersøger man så den slags? Egentlig?
Jamen, der er vi jo glade for, at der er relativt mange konkrete løfter, hvor man kan gå ind og se, jamen, er der ændret på en skattesats, for eksempel, og er der kommet en Arne-pension? Altså, er der kommet et tiltag, som matcher med det, som blev udtalt før valget? Men jeg vil også give dig ret i, at der var... Der var mere afsagte løfter, som var svære at forsøge at
måle på. Hvad kan du huske nogle af dem, for eksempel?
Jamen, der var løfter omkring et nyt asylsystem, for eksempel. Og man kan sige, det er der jo ikke kommet, men der er alligevel lavet nogle nye asylregler, så det er så et nyt asylsystem. Og det endte vi så med at sige, det synes vi sådan set ikke, det var, efter en grundig diskussion og gennemgang af det. Mm. Nu kan jeg se, at Socialdemokratiet har lavet deres egen gennemgang af de valgløfter, de har givet på indvandrerområdet, hvor de så også mener det samme. Og det er jo så heldigt nok, kan man sige. Mm. Men det er ikke en nem øvelse, det her. Og som du også er ude i, altså nogle gange, så er det også lidt øjnene, der ser. Altså, er bæret halvt fuldt eller halvt tomt? Og derfor arbejder vi faktisk også med en kategori, der hedder delvist opfyldt valgløfter. Ja. Og afhængigt af, om man ligesom, om tæller det med som et overholdt valgløfte eller ej, så bliver det også enten lidt højere eller lidt lavere end 66%.
Men altså, under alle omstændigheder, så er der et ret stort mismatch mellem realiteterne og så folks opfattelse.
Kæmpe mismatch, ja.
Hvad skyldes det, tror du?
Jamen, altså, vi kan bare se, at der er en enorm kynisme derude omkring politikere og partier i det hele taget. Og så er der også det, vi mere generelt kalder negativitetsbias, som vi alle sammen går rundt med i vores hoveder, hvor vi simpelthen lægger mere mærke til, vi husker, og vi reagerer mere på negativ information. Det handler om den indstilling og den politikerlede, der også lidt er derude, og som får os til at have et nogle gange for skeptisk eller negativt billede af politikerne og deres adfærd.
Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, hvis der er altså mellem 0 og 20% forventning om, at altså når man ser tilbage på det, altså ikke en forventning, der peger ud i fremtiden, men når du spørger befolkningen, så mener de, at mellem 0 og 20% af de løfter, politikerne afgav, som er blevet opfyldt. Altså, hvorfor kommer de så med de løfter der? Det gør det jo til en lidt underlig øvelse, at man falder over hinanden i forhold til at komme med løfter til befolkningen, som befolkningen er ret enige om. Mm. Ingen af politikerne vil overholde. Hvordan skal man så forstå de her løfter?
Det er et godt spørgsmål. Men det er, fordi vælgerne tror i højere grad, at de partier, som de... eller det parti, de selv stemmer på, eller de partier, de har tillid til, rent faktisk lever op til deres valgløfter. Så spørger man oppositionsvælgere, om man mener, at regeringspartier har levet op til valgløfterne, så er man meget tæt på de der 0%, hvor man kommer noget over 20%, hvis man for eksempel har
stort socialdemokratisk. Men det er jo stadig enormt lavt.
Det er enormt lavt.
Altså, det er jo underligt, at alle politikerne, det øjeblik, valget blev udskrevet, begynder at love ting, som folk så åbenbart er ret overbevist om, de ikke kommer til at overholde.
Det er rigtigt, og langt de fleste valgløfter skyder jo også forbi, kan man sige, eller har ikke nogen effekter, men der er alligevel nogle få valgløfter, som igen formår at sætte dagsordenen, som rent faktisk går ind og rammer nerve hos nogle vælgere, og som derfor alligevel flytter nogle stemmer.
Det gælder om at finde frem til det rigtige løfte.
Præcis.
Der kan få en afgørende betydning.
Yes,
hvilke typer af løfter får en afgørende betydning?
Så for det første, det er helt rigtigt, at når man udsteder 100 valgløfter, så er det langt fra de fleste, der overhovedet rammer mediernes dagsorden, og som vælgerne er opmærksomme på. Men der er nogle få løfter, som alligevel bryder igennem, og det er jo så særligt løfter på de mest saliente eller vigtigste emner. Så igen, det var Arne-pensionen tilbage i 2019, og det var løfter, der handlede om indvandring og om klima på det tidspunkt også, som jo var virkelig højt på dagsordenen. Så der er nogle få løfter, som det rent faktisk lykkes at få ud til befolkningen, og som også kan flytte nogle, i hvert fald nogle få stemmer, men også nogle vigtige stemmer.
Så det gælder i virkeligheden om at have nogle rigtig gode løfter, og ikke nødvendigvis have rigtig mange løfter, eller hvordan? Eller skal de være meget ambitiøse, eller hvornår er de rigtige?
Jeg vil sige, at det er vigtigt også at have løfter på mindre saliente emner, fordi det dur heller ikke.
Jeg skal lige forstå saliente, jeg er ikke sikker på at forstå.
Og vigtige emner, altså emner som
folk går op i.
Yes, lige præcis, som medierne gider rapportere på, og som borgerne rent faktisk gider høre om. Ja. De emner, vi typisk ser mest opmærksomhed på i valgkampen. Men det er stadigvæk vigtigt at have politik på de mindre vigtige emner også. Altså man skal helst ikke blive udstillet for ikke at have nogen holdning til, hvordan Danmark skal forholde sig til EU, for eksempel. Selvom det ikke er det, man taler mest om i en valgkamp. Så der er nødt til at være politik på hylderne og også nogle valgløfter. Og der er så nogen, der som sagt har mulighed for at rent faktisk flytte nogle stemmer derude. Og det er så på de emner, som borgerne går mest op i. Sundhed, psykiatri var det tidligere, og nu muligvis skat og indvandring osv.
Ja, jeg er stadig sådan lidt interesseret i det her med, at vi ikke... Altså, jeg synes, det er et underligt fænomen, at politikerne kommer med så mange løfter, når vi er ret overbeviste om, at de ikke vil holde dem alligevel. Altså, så får det mig til at tænke, at det er et spil, der handler om noget andet. Hvad tror du, det handler om? Altså, hvad er det, der gør de her løfter til noget andet end løfter?
Jeg tror, det handler om to ting. Jeg tror for det første, det handler om, at det flytter få, men meget, meget vigtige stemmer. Så de undersøgelser, vi har lavet, tyder på, at et valgløfte maksimalt kan flytte mellem 1-2% af stemmerne. Mm. Og det er jo ikke særlig meget. Og det er altså de mest vigtige valgløfter, vi har undersøgt her. Det er ikke dem, der handler om EU og transportpolitik osv. Og på den ene side kan man sige, at det er jo ikke særlig meget. Men på den anden side, vi har altså også tætte valg i Danmark, og 1-2% kan godt være det, der rent faktisk tipper balancen. Så det er i hvert fald en del af svaret på, hvorfor de alligevel kan noget, de her valgløfter. Og den anden del af svaret, tror jeg, er, som jeg også lidt var inde på før, at det også bare er en måde at sætte dagsordenen på. Så det kan godt være, at det valgløftet i sig selv ikke nødvendigvis flytter voldsomt meget, men hvis man kan få det her valg fra Socialdemokraternes side til at blive et velfærdsvalg, eller hvis man fra Dansk Folkepartis side kan få det her til at blive et indvandrervalg, eller fra Liberal Alliances side kan få det her til at blive et spørgsmål om økonomisk vækst og gode vilkår for erhvervslivet osv., så kan valgløfterne være med til at sætte den dagsorden, og dermed også være befordrende for, at vælgerne så mere generelt vælger det parti, som de synes leverer på det emne.
Så det er måske mere det tema, som løftet slår an, end selve løftet?
Præcist, og jeg synes Arne-pensionen var et rigtig godt eksempel, fordi det løfte fik virkelig sat dagsordenen og gjorde, at pension blev et af de store temaer i valgkampen, hvilket det ellers ikke havde været ved mange af de tidligere valg. Så det var lige pludselig et emne, som blev vigtigt, og som alle partier blev tvunget til at forholde sig til, og som vælgerne hørte rigtig meget om. Og igen, der er noget ejerskab fra Socialdemokratiets side der. Altså mange vælgere tænker, at når det kommer til sådan noget som pension, særligt for nedslidte arbejdere, jamen så er Socialdemokratiet sådan den bedste garant for politik på det område.
Ja, og så, som jeg nævnte i introen, så lagde jeg mærke til, at der blev snakket, det var et emne, som journalisterne fra Danmarks Radio og TV2 tog op, at de skulle snakke om store bededag. Det var ikke nødvendigvis, fordi at de havde valgt det selv, partilederne, men det var et tema, og kritikken, som jeg nævnte i introen, var ikke så meget, at den var blevet fjernet, men at den blev fjernet som en tyv om natten. Det sagde de næsten alle sammen.
Yes.
Så der er en eller anden grænse for, åbenbart skal man forstå, eller må man forstå, hvad man må gøre som regering, uden at varsle det på forhånd. Det er som om, at når de fjernede store bededag, så havde oppositionspolitikerne en legitim pointe i at påstå, at det var over grænsen. Altså, hvis man gør den slags, så skal man varsle det på forhånd. Altså, så skal det varsles, yes, med et form for aftale med befolkningen inden et valg. Det var sådan, jeg forstod det. Så der er noget, man simpelthen ikke må gøre, når man sidder i regeringen. Har du et klart billede af, hvor de her grænser går?
Nej, det er svært sådan helt at sætte fingeren på, men jeg tror grundlæggende, det handler om, at partierne jo lover rigtig mange ting, der koster penge. Og det, som vælgerne så også forventer, og som partilederne så også nogle gange kritiserer hinanden for, det er, at man så glemmer at fortælle, hvor pengene skal komme fra. Altså, hvad er det, der skal betale regningen? Hvad er det så, vi skal have mindre af? Eller hvem er det, der skal gå mere på arbejde? Og så videre. Og jeg tror, at det her tilfælde, der var det en så konkret ting, som blev taget for alle til at finansiere i det her tilfælde flere penge til forsvaret. En så konkret ting, og en ting, der virkelig intervenerer direkte i folks liv, ikke? Fordi altså, det er en dag mere, du skal på arbejde, at der opstår den her forargelse over, at det ikke blev flagget, eller ikke blev nævnt som en finansieringskilde inden. Og jeg synes også, vi så det i partilederdebatten, at partilederne bruger jo også, eller angriber også de andres valgløfter en gang imellem og siger, jamen det lyder som en god idé, og det vil jeg også gerne stå på mål for, men så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor de der 6 milliarder kommer fra. Og det tror jeg sådan set også, at vælgerne har en forventning om, at hvis der er meget, meget store løfter, som kræver en tung finansiering, og som rammer deres hverdag direkte, som ikke kan tages ud af råderummet, for eksempel, så forventer de også et ordentligt svar inden. Og det er jo også lidt derfor, at Lars Løkke tager fat på den der boligskatssituation, fordi han siger også, at hvis der på en eller anden måde skal krasses penge ind fra boligejerne, så skal de også vide det, inden de stemmer.
Ja, fordi så Mona Juul havde sagt til Mette Frederiksen på et Radikale Venstre-møde, at og der spurgte Mette Frederiksen, om hun garanterer, at hun ikke vil røre ved boligskatten. Altså, så man kan også bruge det, altså vælger løftet som et angrebspunkt, ja, mod andre politikere, og sige, vil du love, yes, vil du sidde her nu og love, at du ikke vil røre ved boligskatten, for eksempel? Yes. Det hører man tit politikere sige noget af den stil.
Og det er nemlig en anden vigtig måde, man kan bruge valgløfter på, fordi man kan bruge dem sådan på en måde, hvor man stikker den linje frem, man selv gerne vil stå for, men man kan også bruge det til, kan man sige, på en måde at udstille andre partier og sige, jamen er vi nu, vil du give det her løfte om, at det ikke bliver dyrere at være dansker for de her personer, for eksempel. Så det er også en måde at forsøge at udstille de andres politik på, og den sådan tvetydighed, der kan være i andre partiers politiske programmer og valgløfter.
Men så kunne jeg godt tænke mig bare lige vende tilbage til det med store bededag, fordi at du sagde, at det var en ting, der ramte bredt i befolkningen, så det var en let ting, kan man sige, for oppositionen at kritisere, som noget, der skulle have været varslet, i hvert fald, hvis man ville fjerne det, ikke? Men vi har jo et repræsentativt demokrati. Vi stemmer på nogle politikere, som så på en eller anden måde organiserer sig inden for nogle demokratiske regler og konstituerer en regering, og det er jo noget, vi selv har valgt. Og dem vælger vi jo så til at handle på vores vegne. Altså, de skal vel i princippet have et råderum. Altså, det er derfor, vi vælger dem. Ja. Så hvornår er det, de går over grænsen, tror du? Altså, jeg ved godt, det er super svært at svare på. Jeg ved godt, du ikke kan svare intet med det her, men det er bare interessant, synes jeg, at tænke over, hvornår en regering i virkeligheden i løbet af deres lovgivningsprocesser og almindelig arbejde overskrider nogle grænser.
Ja, og det er fuldstændig ret, fordi man er nødt til at have et vist råderum som politiker, fordi man kan jo ikke forudse, hvad der sker de næste 4 år.
Nej, men det er også meningen med vores demokrati. Præcis, det er meningen med det repræsentative demokrati.
Præcis, og Troels Lund Poulsen sagde det faktisk også, fordi han fik spørgsmålet, jamen, kan du love, at... Og så sagde han, jamen, prøv at høre, det kan være, at vi skal bruge endnu flere penge på vores forsvar, end vi allerede har forudset. Hvad nu, hvis Ukraine taber krigen i Rusland og sådan noget? Så der er så meget usikkerhed, måske særligt i den tid, vi er i øjeblikket, at der skal være et vist råderum til at gøre ting, som man ikke har sagt, man ville gøre i valgkampen. Men man kan sige, det er jo så heller ikke i sig selv et løftebrud, at man ikke siger noget, som man så bagefter gør. Det er jo mere der, hvor man gør det diametralt modsatte. Så for eksempel, når Jakob Ellemann lover, han ikke gør Mette Frederiksen til statsminister, og så gør det alligevel, så har vi jo i endnu højere grad et brudt valgløfte.
Mm. Ja. Så sagde du før, altså det, jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til os, det der, men du sagde, at de faktisk overholder ret mange, altså hvad var det, 65% af de
løfter? Ja, 2/3, 66%, ja.
Ja, og okay. vi har en oplevelse som vælger af, at de kun lever op eller indfrier mellem 0% og 20%. Så jeg kan bare ikke lade være med at tænke, men det er jo ikke det samme som at sige, at hvis en politiker lover et eller andet, og så ikke leverer på det et par gange, at det så i princippet, det kan vel stadig godt ødelægge en politiker. Altså, underligt nok, selvom vi har en forventning om, at politikerne generelt set ikke indfrier de løfter, de kommer med. Men hvis en politiker, for eksempel, lad os sige Venstre igen, altså lad os nu sige, at de i det her valg igen siger, at de ikke vil danne regering med Socialdemokratiet, og så gør de igen.
Ja.
Jamen, så kan det vel godt blive et problem. Altså, det kan vel stadig godt blive et problem, ikke at indfri løfterne, selvom vi faktisk har en forventning om, at de faktisk ikke indfrier løfterne. Så det er jo ikke det samme.
Det er rigtigt, og altså, vælgerne reagerer på brudte
løfter. Ja, det gør de vel ikke, for det er så lige pludselig blevet en historie, der bliver gentaget igen og igen.
Eller? Ja, præcis. Ja. Og så bare lige for at vende tilbage til den der negativitetsbias, altså de straffer brudte løfter hårdere, end de belønner overholdte løfter, kan man sige.
Så der er bestemt
opmærksomhed omkring
det. Du formulerer det meget bedre end mig.
Og jeg vil give dig ret i, at man skal passe på med at have brudt et valgløfte, som er meget vigtigt for folk igen. For eksempel Venstre, som lover ikke at gøre Mette Frederiksen til statsminister, og så lave præcis den samme manøvre bagefter. Derfor var Troels Lund Poulsen jo også hurtig til at sige, at han udelukkede ikke noget på forhånd. Så det bliver ikke et valgløfte i den her valgkamp fra Venstre, i hvert fald hvis de har den mindste intention om at måske lave en regering hen over midten. Og på samme måde vil jeg også sige, at altså, der er nogle valgløfter, som er så centrale. For eksempel Arne-løftet, at det skal der simpelthen leveres på, hvis man ikke skal have en ordentlig tur gennem mediemøllen og også miste en masse stemmer hos vælgerne. Så igen, Arne-løftet var, tror jeg, Socialdemokratiet tænkte var en bunden opgave, at det skulle der simpelthen leveres på, hvis man skulle kunne se vælgerne i øjnene, og man ikke skulle kunne tabe alt for mange stemmer.
Jeg vil gerne gå lidt videre. Nu tror jeg så snakker om noget med troværdighed og løfter og politikerlede og sådan nogle ting, men jeg kunne godt smage, inden vi går videre, så vil jeg gerne bare lige bore en enkelt gang mere i det her med de her løfter, fordi at når du nu selv nævnte Troels Lund Poulsen, som bliver spurgt om, altså, og som så siger, at han vil ikke love, at han ikke vil, at vi ikke bliver nødt til at hæve vores forsvarsbudget. Og det kan meget vel være, at vi kommer til at bruge 7-8%, tror jeg, han sagde, hvis Ukraine taber krigen osv. Altså, den slags tale oplever jeg tit som troværdig, fordi at den anerkender, at Der kan sagtens ske en masse ting, som vi ikke ved noget om. Og tit så har jeg en instinktiv oplevelse af, at valgløfter, så bliver altid lidt mistænkeligt, når folk lover et eller andet.
Ja.
Men sådan er det ikke generelt i befolkningen. Altså, vi responderer, og det gør jeg måske også selv, uden at være opmærksom på det, vi responderer positivt på valgløfter, selvom at det andet, altså den anden måde at tale på, som jo ikke kun er Troels Lund Poulsen, der gør det, men det er der jo politikere, der gør for tid til anden. Jeg siger, jeg vil arbejde for et eller andet, eller jeg vil arbejde i den her retning, men vi, altså underforstået, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Hvorfor resonerer det så meget dårligere end valgløftet?
Jamen, det gør det egentlig heller ikke nødvendigvis. Altså, to ting kan godt være rigtige på samme tid. En ting er, at man lover nogle konkrete ting, som vælgerne reagerer positivt på, men også, at man også kan stille sig lidt i opposition til de valgløfter, der sådan handler om overbudspolitik på en eller anden måde. Altså, hvem kan kaste flest penge efter boligejerne, eller hvad ved jeg? At der kan man også vinde noget på, som jeg tror, det du siger, at stå for noget ordentlighed og noget integritet, og sige, jamen, verden er usikker, og vi ved ikke, hvor mange penge vi har til rådighed, osv. Og jeg synes, det var egentlig Lars Løkkes strategi, hvor han lige før valget blev udskrevet, sagde, jamen, nu kan jeg høre, at Socialdemokratiet er klar til at dele penge ud til den her gruppe, og vi kan høre, at over på højrefløjen skal der deles penge ud til andre grupper, og der er skattelettelser og så videre. Jeg kunne godt tænke mig, at vi rent faktisk får lavet nogle reformer, før vi begynder at snakke om, hvem der skal have gaverne først. Og det kan altså også noget, det der.
Så det er en måde også at imødegå valgløftet på.
Det ja, det
at
er det.
At afsløre det som overbudspolitik eller valgflæk.
Ja, præcis. Og tale ind i den opfattelse, som jeg også var inde på, at mange danskere jo rent faktisk har, at man ikke kan stole på de der politikere, og at det er valgflæsk eller overbudspolitik, eller hvad vi skal kalde det. Og Lars Bøje gør jo lidt det samme, ikke? Altså, han har jo den der anti-establishment. Der er lidt Trump-retorik over det der med at italesætte de der eksisterende politikere som nogle rigtige karrierepolitikere, som ikke...
Som ikke har været derude i virkeligheden.
Ja, præcist, og som lover det ene og det andet. Altså, så det kan også være en strategi, det der med, at man prøver at tale til dem, der virkelig oplever politikerleden, og sige, ro på, lad os nu ikke love mere, end vi kan holde.
Mm. I hvor høj grad tror du det, at det her med, at vi ikke tror på, at politikerne kommer til at overholde løfterne, eller har overholdt de løfter, de har afgivet. Hvordan, altså, peger jeres studie på noget omkring, hvordan det hænger sammen med den sådan mere generelle udvikling i politik, hvor vi ser en større splittelse?
Ja, altså, man kan sige, fokus er jo i høj grad på det, som politikerne og partierne ikke kan blive enige om. Altså der, hvor konflikten er. Så vi hører jo ikke meget om de emner, hvor der er konsensus, altså hvor alle partierne er enige. Og det er ofte heller ikke særligt interessant. Så jeg tror klart, en del af årsagen til, at folk ikke føler, at der bliver leveret på noget som helst, det er også, at vi kun taler om de emner, hvor politikerne er uenige, og derfor ikke altid kan skaffe flertal og kan levere på deres valgløfter. Altså, jeg tror, at de fleste bliver overrasket, når man fortæller dem om det samarbejdende folkestyre, og at langt de fleste politiske beslutninger i Folketinget sådan set bliver truffet med brede flertal hen over midten. Ikke kun, når vi som nu har haft en flertalsregering hen over midten, men også når vi har haft en ren rød regering eller ren blå regering, at der bliver lavet mange flere brede forlig, end folk tror. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi har fokus på der, hvor konflikten er. Og det tror jeg, du har ret i, er en årsag til, at man også er så kynisk, eller har så lave forventninger til, hvad partierne kan blive enige om og kan få gennemført.
Og hvad hvis politikere, hvis man nu forestiller sig, at politikerne, du sagde selv, at Socialdemokratiet har på jeres hjemmeside nævner alle de løfter, de har overholdt, de har indfriet. Det rammer ikke fortiden på nogen avis, det der.
Ikke ret meget i hvert fald.
Altså, hvorfor egentlig? Når det nu er en helt central, sådan et centralt karaktertræk ved en demokratisk, altså op til en valghandling, at politikerne afgiver løfter, hvorfor er vi så ikke mere fokuseret på, om de faktisk overholder dem? Det er jo en totalt underligt, det her, Troels.
Ja, altså det vil jeg også sige. Altså medierne fokuserer jo også på de valgløfter, som ikke bliver overholdt.
Det gør man præcis. Ja, det er vi enige om. Men hvorfor ikke alle dem, der bliver overholdt? Det er vel trods alt også en nyhed?
Det er en nyhed, ja. Men jeg tror, at altså, i det her tilfælde med Socialdemokratiet, som ligesom laver en selvevaluering på, hvor mange valgløfter man har overholdt, så bliver diskussionen jo hurtigt, og det synes jeg sådan set også er mediernes opgave, og forholde sig kritisk til det her, for nogle eksperter ind, som måske kan sige, her har man måske været lidt gavmild over for sig selv. Og det blev egentlig sådan primært vinklen på Socialdemokratiets udspil. Så igen er det jo noget, der taler konflikten op og sætter et kritisk lys på, om partierne nu også lever op til de løfter, som de har givet. Men jeg vil også sige, altså de undersøgelser, vi har lavet omkring de der 66%, det synes jeg sådan set fik noget medieopmærksomhed også, men jeg er med på, at det nok ikke får så meget, som når der er store, vigtige valgløfter, der bliver brudt eller ikke bliver overholdt.
Men grund til det er underligt, det er, at det, der kunne forklare det, var, at man siger, at hvis nogen afgiver et løfte, så har vi en forventning om, at de overholder det. Mm. Den aftale, vi har indgået, den håndfæstning, som det er, og hvis det så ikke viser sig, at de overholder aftalen, jamen så er det selvfølgelig et problem, og så er det en nyhed. Det, der gør den teori lidt underlig, det er, at du siger, at vi alle sammen ikke har en forventning om, at de overholder aftalen på forhånd. Og derfor burde det jo være en nyhed, når de så rent faktisk overholdt aftalen.
Det er rigtigt, ja. Det er jo overraskende for langt de fleste, at partierne lever op til alle de her valgløfter. Men det er ikke sådan miljøet eller dynamikken er, altså igen, den her negativitetsbias, som vi bliver med at vende tilbage til, at vi fokuserer på det, der ikke fungerer så godt, mere end på det, der rent faktisk fungerer.
Ja, og så sker der selvfølgelig også alle mulige ting i verden, ikke? Altså, der er vel også alle mulige ting, regeringer gør, som de ikke har lovet, selvfølgelig. Og fordi at omstændighederne forandrer sig, fordi der lige pludselig udbrød krig i Ukraine, eller fordi at Trump lige pludselig tror et NATO-land, for eksempel, så sker der jo ting, der gør, at de bliver nødt til at reagere, og derfor så fjerner man selvfølgelig fokus på de løfter, eller man kan sige det på en anden måde, de løfter, der er blevet afgivet, de ændrer karakter, fordi vi oplever, at verden forandrer sig, eller hvad?
Ja,
altså, giver vi politikerne så meget credit?
Altså, man kan sige, der er jo meget af det daglige og også vigtige arbejde og beslutninger, der bliver truffet på Christiansborg, som ikke får opmærksomhed. Mm. Og som du også er inde på, det er jo så, fordi det ligesom bliver skubbet ud af hensyn til en covid-krise, så det pludselig rammer. Eller
ja, ligesom, og det har folk sådan en vidt forståelse for.
Ja, det har de, men det gør jo så også, at der netop ikke er så meget opmærksomhed omkring, at nu leverer den her regering rent faktisk på et af de vigtige løfter, som de kom med før valget. Og i vores undersøgelse, der prøvede vi ligesom at, altså der havde vi simpelthen undersøgelser ude i løbet af det meste af selve valgperioden bagefter, hvor vi kunne se, at folk var sådan set ikke klar over, at mange af de her valgløfter blev overholdt, og heller ikke om de ikke blev overholdt. Det var faktisk kun Arne-løftet, hvor folk rent faktisk lige pludselig kunne svare på, her er et løfte, der er blevet indfriet. Mm. Så vi kan se, at, og det er både noget med borgerne at gøre, og vælgerne at gøre, at de følger ikke så meget med i politik, når der ikke er valgkamp, men det har også noget at gøre med, at der ikke altid er plads på dagsordenen til at rapportere om det almindelige arbejde, der foregår på Christiansborg.
Mm. Hvor meget tror du, det her kan forklares med politikerlederen, sender om forskellen mellem de indfriede løfter og så vores forventning og
det her handler
om, hvad der er blevet indfriet af løfter, som jo er markant forskellige. Ja. Handler det om politikerlede?
Ja, det er en helt central ting i det, altså fordi det er jo
fordi det forklarer det jo faktisk ikke, fordi så betyder det jo bare, at den ene er ikke bedre end den anden. Altså der sidder alt muligt, og det siger alt muligt, og den ene kan være lige så godt som det andet.
Lige eller, præcis.
Ja.
Lige præcis, så det er jo den her grundantagelse om, at vi ikke kan stole på politikerne. At de er uærlige, og at de taler vælgerne efter munden, og er villige til at gøre alt, hvad de kan for magten.
Det er simpelthen også underligt.
Karrierepolitikere.
Det hedder man også undertrykt.
Ja, det er det også. Man kan sige, i hvert fald lige på det her spørgsmål om valgløfter,
altså, der præcis, er de jo bedre, det handler
om rygte, bedre end deres rygte, ikke politikerne.
Jo, men hvorfor afgiver de så løfter hele tiden?
Fordi det kan ramme nogle få vælgere derude igen. Altså 1-2% er ikke meget, man kan flytte, men det kan være nok til at vinde magten. Altså hvis du kigger på den seneste meningsmåling, så er der meget, meget tæt på et rødt flertal. Og hvis man kan hente 2% over i rød blok, så er man ved at være der. Så det kan føles som skønnespildte kræfter, men det er ikke meget, der skal til, før det tipper.
Mm. Hvad tror du, det har betydet egentlig, at vi har haft denne her, i anførselstegn, mærkelige regering hen over midten, hvor Venstre har været i gang med Socialdemokratiet? Noget, der var fuldstændig totalt utænkeligt for 10 år siden. Tror du, det har en effekt på partiernes troværdighed?
Ja, altså det er jo ingen hemmelighed, at der var mange venstre vælgere og også borgerlige vælgere, der var meget skuffet over, at Venstre ligesom gjorde Mette Frederiksen til statsminister.
Men så Mette Frederiksen vil også Socialdemokratiet?
Ja, også har påvirket dem negativt. Ja, altså man kan sige,
at det vil overraske dem for deres.
Det er rigtigt. De gik trods alt til valg på en bred regering, så på den måde havde de ligesom bekendt kulør inden valget. Så jo, der var nogle røde vælgere, der var skuffet over Socialdemokratiet. Det er der ingen tvivl om. Altså vælgere fra SF og fra Enhedslisten og så videre. Men det er nok særligt de borgerlige vælgere, som i den grad har følt sig snydt den her gang. Særligt dem, der har stemt på Venstre. Det betyder noget selvfølgelig. Det gør det. Og man må sige, det er jo også, det har været en temmelig populær regering, og nu har vi også snakket om Store Bededag tidligere, ikke? Altså der har været nogle politiske beslutninger, som mange mennesker ikke har kunne se sig selv i. Mm. Og det kunne godt måske gøre lidt ved troværdigheden for partierne. Jeg vil dog også sige, at de sådan mere generelle målinger, vi har, tillid til politikerne og tilfredshed med demokratiet osv., er faktisk relativt stabilt. Altså, det er ikke fordi, det har sådan helt eroderet tilliden til systemet.
Nej, men så lad mig spørge dig, Troels, fordi at vi har en situation, hvor vi har en masse politikere, der afgiver en masse løfter op til et valg. Vi tror ikke, de kommer til at indfri dem. De indfrier dem rent faktisk, men vi tror ikke, de gør det alligevel. Mm. Hvad er det så, der egentlig understøtter vores tillid til dem? Der må være et eller andet, som dog trods alt understøtter vores tillid til dem og til partierne. Er der noget i jeres undersøgelse, der peger på, hvad det er for noget?
Jamen det er jo måske sådan mere det performance-relaterede. Det er, at vi har en meget, meget stabil og stærk dansk økonomi i øjeblikket, på trods af væsentlige problemer med handelsaftaler og så videre, og Novo Nordisk i USA og så videre, så vi, man kan, altså langt de fleste er i arbejde, og man kan se, at det går godt for dansk økonomi, og det er jo altså også noget af det, der virkelig betyder noget for tilliden til politikerne, og vi kunne også se, at tilliden faldt efter, som følge af finanskrisen og så videre, så som, samtidig med, at man måske ikke altid synes, at de leverer på de der konkrete valgløfter, så er der nok også en opfattelse af, at det er kompetente folk, der styrer landet og i en retning eller med en økonomi, som man kan se sig selv i. Og også nogle vigtige politiske beslutninger, altså grønt trepart og så videre, som de vælgere, der for eksempel går meget op i klima, nok også synes har været en god idé.
Når du har fulgt med her, Troels, og vi skal desværre slut om ikke så længe her, men når du har fulgt med her op til valget, men det kan også sådan set også godt være fra et tidligere valg, altså hvor, kan du komme i tanke om nogle rigtig, rigtig gode valgløfter, som har vist sig at være meget, vist sig at have fået en stor betydning?
Ja, altså jeg vil igen nævne Arne-løftet, som virkelig formåede at ændre dagsordenen, det som man talte om, altså fik sat pension på dagsordenen, og også måske på samme måde fik udstillet nogle partier, som ikke havde gode løsninger klar til nedslidte arbejdere, som gerne skulle kunne komme tidligere.
Og er det, hænger det så også sammen med, at man er usympatisk, hvis man ligesom ikke har sympati med folk, der er fysisk nedslidte efter mange år på arbejdsmarkedet? Er det temaet, det slår an, som...
Det er... Selve løftet flyttede noget i hvert fald. Det gjorde det.
Men også det, der hedder Arne-pension. Altså det er konkret en menneske, det her. Ikke? Altså, det handler om, at det enkelte menneske, der er totalt nedslidt, ikke kommer hjem og har kroniske rygsmerter, ikke?
Det er et andet godt sådan retorisk greb. Det er tit at vælge nogle konkrete personer eller eksempler, som ligesom bliver billedet på den her politik, fordi politik er meget, meget abstrakt for folk at forstå, og når vi begynder at tale om procentsatser og hvordan vil det her se ud i 2040 og så videre, jamen det er tit for, altså de der statistiske ting er tit for abstrakte for folk.
Så ja, der det er skal, fuldstændig håbigt.
Og det kender I nok også som journalister, ikke? Altså der skal ansigter på, og der skal følelser i og så videre, for at folk sådan rigtig kan relatere sig til det.
Ja.
Og det gælder især i politik.
Og når man siger noget konkret, så er det billeddannende inden i hovederne på folk, som bliver nødt til at tænke på det.
Og det er også,
når du siger noget abstrakt.
Og det er du helt ret i, og det er tit også karakteristisk ved et godt valgløfte, det er, at folk kan relatere sig til det. Altså, de kan se det i deres hverdag, eller de kender en, som er nedslidt, eller de kan se Arne i dem selv, eller i deres far, eller onkel, eller et eller andet. Det virker.
Hvad vil du foreslå, at nogle af politikerne kommer som valgløfter her i løbet af den kommende tid?
Jeg tænker, at man skal komme med valgløfter på emner, som man gerne vil tale om, som man gerne vil få valgkampen til at handle om. Og så skal man, som du nævner, forsøge at gøre det konkret for folks hverdag. Mm. Det er jo også noget, som sådan en som Inger Støjberg er god til, ikke? Fordi hun taler til vælgere ude på landet. Jamen, så handler det om jernmarker og så videre. Ikke? Altså det er noget, som generer folk i deres hverdag, og som lige pludselig bliver konkret.
Konkrete billeder.
Præcis, ja.
Morten Messerschmidt havde jo til partilederrunden et billede med af en person, altså et konkret billede med ligefrem.
Lige præcis, og det er jo endnu et godt eksempel på, at man får sat nogle følelser i gang ved at tale om konkrete personer. Noget folk kan forholde sig til. Mm. Det er tit væsentligt bedre, end at tale om abstrakte statistikker. Selvom det måske kan være den mest relevante information, altså hvor mange er der af den type i landet, og hvor mange vil der være på sigt osv., men det er tit den konkrete historie, der rammer bedst.
Mm-hmm. Godt. Troels, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi kom med et rigtig godt valgløft her til sidst. Vi kunne formulere et, der var visuelt og konkret, og som ville engagere folk helt vildt, uden at vi behøvede at indfri det. Det ville være et optimalt valgløft.
Jeg kan tage fat i nogen, som jeg tror er god politik, og som resonerer ude hos mange vælgere. Jeg synes, konservative har fat i noget, når de lover ikke at pille ved boligskatterne. Og især hvis man vil hente stemmer fra for eksempel Moderaterne, som er lidt mere tvetydige omkring, hvad der skal ske med de der boligskatter, så tror jeg, at det kan være en god strategi. Det ser også ud til, at Socialdemokratiet lykkes med og et stykke hen ad vejen i hvert fald at gøre det her til et valg om folkeskolen og om velfærd generelt, så jeg tror, det er vigtigt, at man kommer med noget konkret omkring, hvordan man vil forbedre velfærdsstaten og igen kobler det til nogle konkrete problemer, som folk kan se, der rent faktisk er i folkeskolen, for eksempel. Det vil være min bedste råd, tror jeg, uden at forsøge at hjælpe specifikke politiske partier.
Men det er også meget godt. Det er jo ikke nemt, Troels.
Det er ikke nemt, og jeg tror, der bliver tænkt meget, meget grundigt over, eller jeg ved, der bliver tænkt meget, meget grundigt over, at vi har tænkt
på. Og der er hele kontoret, der arbejder på det her fuldtid.
Et stort professionelt apparat, der arbejder på det her.
Det
og
igen,
så kan man ramme det rigtige løfte, så kan man komme et godt stykke.
Ja. Godt. Troels Bøggel, tusind tak, fordi at du ville komme i dag og gøre os klogere på, hvad valgløfter egentlig er.
Selv tak. Kæmpe fornøjelse.
Jamen, det var super spændende. Tak skal du have. Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn, og programmet var som så vanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Og kan jeg love noget her? Jeg lover jer en fantastisk valgkamp, og håber, at du får en god dag.